บางคนเห็นสิ่งที่พระพีพูดถึงแล้วเขาก็รู้สึกแปลกประหลาดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อประสบการณ์ของเขาช่างแตกต่างจากสิ่งที่พระพีพูดพระพีบอกว่าฉันมีทุกอย่างแล้วแต่ฉันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยพระพีบอกว่าพระเจ้าได้อวยพรฉันนานาประการในสวรรคสถานแต่ไหนล่ะพระพรฉันไม่รู้สึกว่าฉันหายแล้วและฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีฤทธิ์เดชหรือมีการเจิมของพระเจ้าฉันไม่ได้รู้สึกซ่าที่ปลายนิ้วหรือที่มือหรืออะไรเลยนะแน่ทีเดียวฉันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรหรอกคุณมาพูดได้ยังไงว่าฉันสามารถรักษาคนป่วยได้คุณมาพูดได้ยังไงว่าฉันสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นได้ขับผีออกได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในวิญญาณค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่คุณจะรู้สึกได้มันไม่ได้อยู่ในสถานธรรมชาติแต่มันอยู่ในสถานวิญญาณมีสถานนึงที่จริงกว่าสถานนี้อีกนะคะก็คือสถานวิญญาณค่ะมนุษย์ธรรมชาติหรือคริสเตียนเนื้อหนังมองรับรู้แค่เพียงสถานธรรมชาติถ้าอะไรที่เขามองไม่เห็นแสดงว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ค่ะพระบิดาบอกเลยว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ถาวรกว่าสิ่งที่มองเห็นนี้ในมุมมองของพระเจ้าชีวิตวิญญาณสถานวิญญาณเป็นชีวิตที่จริงกว่าชีวิตนี้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกเราพระองค์กำลังพูดความจริงเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนที่จะมองไปในสถานวิญญาณพระชนะพระเจ้าคือกระจกที่บอกว่าสถานวิญญาณหรือตัวตนจริงๆของเราเป็นยังไงตอนเด็กๆเราเคยอ่านนิทานกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัจจพีก็เจ้าน่ะสิพระคริสต์อยู่ในเราที่หวังแห่งศักดิ์ศรีถ้าเราส่องกระจกของพระเจ้าเราจะเห็นตัวเองงดงามเหลือเกินค่ะเราจะเห็นตัวเองหายดีรับพระพรและนั่นคือความจริงมีสถานวิญญาณและมีสถานธรรมชาติทั้งสองสถานแตกต่างกันเป็นคนละโลกเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากโลกนั้นไม่มีอะไรที่มีในโลกนี้ที่ไม่ได้มีมาก่อนในสถานวิญญาณค่ะเพราะวิญญาณคือต้นต่อของทุกอย่างพระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นในสถานวิญญาณและเราสามารถมองเห็นได้ในสองพงศ์กษัตริย์นะคะบทที่6กษัตริย์ซีเรียเนี่ยเขาทำสงครามกับกษัตริย์อิสราเอลเขาก็จะส่งกองทัพมาซุ่มทำลายกองทัพของอิสราเอลแต่ว่าทุกครั้งเลยส่งกองทัพมาจะซุ่มทำลายทำไมเขาเหมือนรู้แล้วก็พร้อมที่จะรบกับเรามันเหมือนกับว่ากษัตริย์อิสราเอลรู้แผนงานการรบของกษัตริย์ซีเรียอย่างนั้นแหละกษัตริย์ซีเรียส่งกองทัพไปก็เจอกองทัพอิสราเอลรอพร้อมรบอยู่แล้วทุกครั้งหลังจากเกิดหลายครั้งเข้ากษัตริย์ซีเรียก็รู้สึกฉงนชวนฉายมากเขาคิดบอกว่าในหมู่พวกเราจะต้องมีไส้ศึกแน่นอนมีสปายอยู่ท่ามกลางเราสปายเนี่ยจะต้องไปบอกกษัตริย์อิสราเอลแน่ๆเลยว่าเราคิดจะทำอะไรแต่ว่าข้าราชการคนหนึ่งของกษัตริย์ก็บอกกับกษัตริย์ในบทที่6ข้อ12บอกว่าไม่ใช่หรอกพระองค์ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดพระเจ้าข้าไม่มีใครเป็นไส้ศึกหรอกแต่เอลิชาผู้พยากรณ์ซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่กษัตริย์อิสราเอลไม่มีไส้ศึกแต่เขาอะมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าและผู้เผยพระวจนะเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างคือเอลิชาเห็นหมดทุกอย่างได้ยินหมดทุกอย่างอะว่าพระองค์คุยอะไรในห้องนอนเขาไปบอกกษัตริย์อิสราเอลหมดก็คือเอลิชาเนี่ยฟังพระเจ้าและกษัตริย์อิสราเอลก็วางใจในผู้รับใช้และเชื่อผู้รับใช้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินในทางวิญญาณนั้นถูกต้องแล้วก็เตรียมรับกองทัพของกษัตริย์ซีเรียตามที่เอลิชาแนะนำดังนั้นกษัตริย์อิสราเอลก็สามารถมีชัยเหนือกษัตริย์ซีเรียได้ทุกครั้งกษัตริย์ซีเรียก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องไปจับคนคนนี้มากษัตริย์ซีเรียก็เลยส่งกองทัพไปล้อมที่ที่เอลิชาอยู่เพื่อจะจับตัวเขามาอ่านดูด้วยกันนะคะใน2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ14 15พระองค์จึงส่งม้ารถรบและกองทัพใหญ่เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปดูเถิดกองทัพพร้อมกับม้าและรถลบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกว่าอนิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทำยังไงดีเพราะเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็น กองทัพมโหฬารมหาศาลมากมายนะแล้วเขารู้ว่ากองทัพเนี่ยมาทำไมเขาถึงกลัวเพราะเขารู้ว่าเจ้านายของเขาเนี่ยบอกแผนงานของกษัตริย์ซีเรียให้พระราชาอิสราเอลเขารู้ว่ามาจับเราแน่ๆไม่ใช่เหตุอื่นแต่สังเกตสิ่งที่เอลิชาผู้เผยพระชนะของพระเจ้าพูดนะคะ2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ16ท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาสิ่งที่คนรับใช้เห็นก็คือเห็นแต่กองทัพของศัตรูเต็มไปหมดแต่ทำไมเจ้านายเราบอกว่าเรามีมากกว่าเขาและเนี่ยคนที่ไม่มีความเข้าใจว่ามีสถานวิญญาณนอกเหนือจากสถานธรรมชาติที่มองเห็นได้ได้กลิ่นได้ได้ยินได้รับรสได้รู้สึกได้เขาก็จะคิดว่าเอลิชาเนี่ยโกหกคืออาจจะพูดปลอบใจคนใช้ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าสำหรับคนเหล่านี้แล้วชีวิตมีสถานเดียวคือสถานธรรมชาติมันก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละโลกเรามันก็มีเท่านี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจหรอกเมื่อคนที่กำลังเดินในความเชื่อพูดว่าฉันหายแล้วเขาจะคิดว่าคนเหล่านี้ก็พูดไปงั้นแหละก็ทำเป็นพูดว่าเขาหายแล้วแต่จริงแล้วเขายังไม่หายหรอกแต่เขาพูดเนี่ยเพราะเขาหวังว่าเดี๋ยวเขาพูดมากๆเขาก็จะหายบารูนูแบ่งมันบอกว่าครั้งนึงเขาเคยได้ยินนักเทศนะคะบอกว่าคุณต้องพูดว่ามันเป็นตอนที่มันยังไม่ได้เป็นเพื่อที่มันจะกลายมาเป็นอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นคือการโกหกอันนั้นคือความหลอกลวงอันนั้นคือการเล่นกับความคิดถ้าคุณไม่ได้เชื่อว่ามันจริงในสารวิญญาณแล้วมันสำเร็จไปแล้วแต่คุณพยายามจะปลุกใจตัวเองฉันหายแล้วฉันมั่งคั่งคุณกำลังโกหกแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณพูดเพราะคุณเชื่อในหัวใจคุณเห็นก็เป็นในวิญญาณว่ามันสำเร็จแล้วฉันถูกไถ่แล้วจากคำสาปแช่งฉันหายแล้วพระเจ้ารักษาฉันแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์คุณไม่ได้กำลังพูดโกหกค่ะมันต่างกันแต่คนเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจที่มีชีวิตอยู่แค่ในสถานเดียวเขาจะคิดว่าคุณก็แค่พูดปลอบใจตัวเองไปเท่านั้นพูดเข้าเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นจริงเข้าสักวันมันเป็นจริงแล้วค่ะในสารวิญญาณและฉันพูดเพราะฉันเชื่อคนที่กำลังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆแล้วเขาพูดเขาทำก็คือเขากำลังอธิบายสิ่งที่เป็นจริงแล้วในสารวิญญาณแต่ยังไม่มาปรากฏในสถานธรรมชาติต่างหากเมื่อเราพูดว่าเราหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเรามั่งคั่งแล้วขอบคุณพระเจ้าเราคือผู้รับพรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฉันคือผู้มีชัยเสมอสำหรับเราไม่ได้โกหกค่ะเพราะเราเชื่อมันต่างกันนะคะคุณอาจจะต้องพูดไปหลายๆรอบนะคะจนกว่าคุณจะเชื่อเพราะถ้าเราเคยอยู่แต่โลกธรรมชาติโลกของการเล่นกับความคิดจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องตระหนักนะคะว่าโลกของวิญญาณกับโลกธรรมชาติไม่ได้เห็นด้วยกันเสมอมันขัดแย้งกันแต่ถ้าคุณจะเชื่อจะพูดจะทำตัวจะแสดงออกตามความจริงในโลกวิญญาณนั้นโลกของวิญญาณนั้นจะมาปรากฏและมีชัยเหนือโลกธรรมชาติในชีวิตคุณความเชื่ออันหนักแน่นไม่หวั่นไหวของคุณในพระวจนะนิรันดร์ของพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่ยังขัดแย้งกับโลกวิญญาณเปลี่ยนแปลงค่ะนั้นคือวิธีการที่สิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วในโลกของวิญญาณจะมาปรากฏในโลกธรรมชาติได้ความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคุณยืนยันว่าฉันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั่นคือความจริงบุคคลที่กำลังใช้ชีวิตในความเชื่ออย่างแท้จริงพูดสิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วในวิญญาณดังนั้นเขากำลังพูดความจริงอยู่เมื่อเขาพูดว่าฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันคือคนที่เจริญรุ่งเรืองแล้วแม้ว่าในกระเป๋าเขาไม่มีตังค์เลยแม้ว่าสมุดบัญชีเขาเต็มไปด้วยตัวแดงแต่เขากำลังพูดความจริงเพราะนั่นคือความจริงในวิญญาณคนที่ใช้ความเชื่ออย่างแท้จริงพูดสิ่งที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วเสร็จแล้วในสถานวิญญาณดังนั้นเขาสามารถพูดได้ว่าโดยบาดแผลของพระเยซูฉันได้รับการรักษาหายแล้วขอบคุณพระเยซูแม้ว่าร่างกายของเขาปวดเจ็บมีอาการต่างๆมากมายแต่เขาก็ยังพูดได้ว่าฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะเขากำลังเชื่อพระเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่เขามีประสบการณ์อยู่เขาไม่ได้กำลังเสแสร้งเมื่อเขาบอกว่าเขาหายแล้วเขากำลังพูดความจริงทางวิญญาณเขาเป็นมนุษย์วิญญาณ ขาดำเนินตามวิญญาณเขาเดินอยู่ในโลกของวิญญาณเห็นเขาไปในแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราเชื่อและพูดเมื่อเราทำตัวเป็นคนคนนั้นสิ่งที่เป็นจริงแล้วในทางวิญญาณในที่สุดจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติค่ะและนั่นคือสิ่งที่เอลิชาทำเขาพูดสิ่งที่เป็นจริงแล้วในสถานวิญญาณเขาบอกกับคนใช้ว่าอย่ากลัวเลยฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาเขากำลังโกหกหรือเมื่อเขาพูดสิ่งที่เป็นจริงแล้วในทางวิญญาณเขากำลังโกหกหรือเมื่อเขาพูดสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสและประสาทสัมผัสได้เขากำลังโกหกอย่างนั้นหรือไม่ใช่ค่ะมีอีกสถานหนึ่งที่จริงมากๆค่ะจริงกว่าสถานนี้เสียอีกแต่ยังไงก็ตามคนใช้ของเอลิชาไม่ได้กำลังเคลื่อนไปในความเชื่อแบบเดียวกับเจ้านายเขาเขาอยู่แต่ในโลกธรรมชาติดังนั้นเขาตื่นตระหนกอย่างมากและความมั่นใจของเจ้านายเขาทำให้เขาตกใจดังนั้นเอลิชาถึงอธิษฐานขอพระเจ้าในข้อ17ข้าแต่พระเยโฮวาห์ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นอะไรเห็นเข้าไปในสถานที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้าและรถรบเพลิงอยู่รอบเอลิชาไม่ใช่ตาธรรมชาติที่พระเจ้าเปิดแต่ว่าตาใจเรามีตาใจเรามีหัวใจเรามีหูใจเมื่อพระเจ้าเปิดตาใจของเขาสามารถมองเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณและทำให้เขาสามารถมองเห็นม้ารถรบมากมายล้อมรอบเขาอยู่คุณมองที่พระวจนะพระวจนะบอกว่าพระเจ้าตั้งค่ายล้อมรอบบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์คุณมองไม่เห็นหรอกแต่พระวจนะเป็นโลกเป็นกระจกส่องไปในโลกของวิญญาณถ้าคุณอยากจะเห็นว่ารอบๆตัวคุณกำลังเกิดอะไรอยู่มองที่พระวจนะเรามีความสามารถที่จะเห็นในโลกที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้ดังนั้นอย่าจำกัดตัวเองแค่เพียงสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาธรรมชาติว่านี่คือสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันทำได้สิ่งที่ฉันเป็นไม่ใช่ค่ะโดยผ่านพระวจนะพระเจ้าคุณจะมองผ่านโลกธรรมชาติไปสู่โลกวิญญาณได้โดยตาฝ่ายวิญญาณของคุณตาใจของคุณคุณสามารถมองเห็นโลกวิญญาณได้ค่ะพระเยซูตรัสบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดทุกคนมีหูธรรมชาติที่ได้ยินได้แต่พระเยซูกำลังพูดถึงหูใจใครก็ตามที่ฟังจากหัวใจของเขาและรับสิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสเข้าไปในหัวใจเขาถ้าเราปรารถนาที่จะเดินกับพระเจ้าและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมองเห็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราที่ไม่สามารถจะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสธรรมชาติแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วค่ะและเราจะต้องรับรู้ด้วยหูใจตาใจอย่าใช้ชีวิตแค่เพียงธรรมชาติค่ะเอลิชาอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาคนรับใช้ของเขาและพระเจ้าก็ตอบตาของคนรับใช้เขาเปิดออกเขาเห็นสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเขาตอนที่ตาเขามองเห็นไม่ใช่ตอนที่ทูตสวรรค์เพิ่งมานะคะกองทัพของพระเจ้าอยู่ล้อมเขาอยู่แล้วค่ะแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นก็ตามมีสิ่งมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะที่เรายังมองไม่เห็นแต่มีอยู่แล้วเวลาเราได้รับความประจักษ์แจ้งตาเรามองเห็นเราตื่นเต้นเรานึกว่าเพิ่งเกิดนะแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราเพิ่งมองเห็นพระพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าตาของเอลิชาเนี่ยเปิดออกเหมือนกันตาใจฝ่ายวิญญาณแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยเพราะเขาเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมองเห็นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสพระสัญญามากมายก่อนยุคของเขาดาวิดเกิดก่อนยุคของเขาด ดาวิดเป็นผู้เผยพระชนะแล้วก็เขียนพระสัญญาต่างๆไว้มากมายในสดุดีบทที่91ข้อ11 12บอกว่าเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินเอลิชาแค่เชื่อการเชื่อคือการเห็นมีพระสัญญามากมายที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์ดังนั้นเอลิชาไม่จำเป็นจะต้องมองเห็นเขาแค่เชื่อและอย่างหนึ่งเอลิชาเองเนี่ยเคยเห็นรถเพลิงของพระเจ้ามาแล้วนะคะตอนที่พระเจ้ามารับเอลียาเจ้านายของเขาไปดังนั้นเขารู้มันมีอยู่จริงตอนนี้มีความจริงทางวิญญาณมากมายอยู่รอบตัวเราอยู่ในเราที่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราและข้างในเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อมนุษย์ถูกครอบงำด้วยวิธีคิดแบบธรรมชาติเท่านั้นเราจำกัดสิ่งที่เราเชื่อตามประสาทสัมผัสเท่านั้นถ้าพิสูจน์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อหรอกคุณก็จำกัดตัวเองมากถ้าคุณคิดแบบนั้นเพราะมันมีโลกที่มองไม่เห็นอยู่จริงๆเราจะต้องไปไกลกว่าสถานธรรมชาติและเริ่มต้นที่จะยอมรับว่ามีสถานวิญญาณอยู่จริงๆมีโลกวิญญาณอยู่จริงๆมีกิจกรรมมากมายอยู่ที่นั่นและที่สำคัญพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์เคลื่อนในสถานวิญญาณพระองค์รักษาคุณแล้วในสถานนั้นพระองค์ได้บัญชาพระพรเหนือชีวิตคุณแล้วในสถานนั้นพระองค์ได้ประทานความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขและสิ่งดีๆมากมายในสถานนั้นใส่ไว้ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของคุณแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ข้างในคุณค่ะแต่ก่อนที่คุณจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นปรากฏออกมาข้างนอกในสถานธรรมชาติคุณต้องเห็นมันข้างในก่อนคุณจะต้องเห็นในหัวใจของคุณคุณจะต้องมองด้วยตาวิญญาณสถานวิญญาณไม่ใช่ของปลอมนะคะไม่ใช่แฟนตาซีคิดเอาเองจินตนาการเอาเองไม่ใช่นะคะมันเป็นโลกที่มีอยู่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณสรรสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธรรมชาติจริงๆแล้วทุกอย่างที่เรามองเห็นที่สัมผัสได้มันถูกสร้างมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งสิ้นในฮีบรูบทที่11ข้อ3บอกว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปัจจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นทุกอย่างที่มองเห็นได้ถูกสร้างมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นและความเชื่อนำสิ่งจากโลกของวิญญาณให้มาปรากฏในโลกธรรมชาติพระเจ้าใช้สสารทางวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริงในสถานวิญญาณและทำให้มันมาปรากฏในสถานธรรมชาติเนื่องจากสถานวิญญาณเนี่ยเป็นต้นต่อของทุกอย่างในสถานธรรมชาติสถานวิญญาณจึงเป็นสถานที่ใหญ่กว่าเพราะอะไรที่เป็นต้นต่อจะใหญ่กว่าผลผลิตเสมอพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างพระผู้สร้างใหญ่กว่าสิ่งที่ถูกสร้างเสมอดังนั้นจากมุมมองของพระเจ้าสถานวิญญาณเป็นสถานที่จริงกว่าสถานธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เอลีชาเข้าใจเนื่องจากเขาเชื่อว่ามีกองทัพของทูตสวรรค์ล้อมรอบเขาเขาก็เลยกล้าเดินเข้าไปในท่ามกลางกองทัพของศัตรูและบัญชาให้ศัตรูตาบอดพอกองทัพซีเรียตาบอดเขานำกองทัพซีเรียเดินแถวตอนพาพวกเขาเข้าไปในกรุงซามาเรียเมืองหลวงของอิสราเอลเอลิชานำกองทัพศัตรูที่จะมาจับเขาจับพวกเขามาเป็นเฉลยด้วยมือเปล่าเอลิชาชนะกองทัพซีเรียเพราะเขาเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชที่รอพร้อมใช้งานในสถานวิญญาณแล้วดังนั้นเมื่อเขารู้ว่ามันมีอยู่แล้วพร้อมใช้เขาก็ไปเอามาใช้เอลิชาไม่ได้ใช้อาวุธธรรมชาติเลยสักอย่างเดียวในการเอาชนะกองทัพซีเรียสิ่งที่เขาใช้คือสิ่งที่มีอยู่ในทางวิญญาณคุณสามารถมีชัยเหนือทุกปัญหาได้ด้วยอาวุธทางวิญญาณต้องใช้วิธีทางวิญญาณเพื่อแก้ปัญหาทางวิญญาณสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้คุณจะไม่เหนื่อยมากทุกปัญหามีคำตอบให้คุณรออยู่แล้วในวิญญาณขอบคุณพระเจ้านะคะ